Braćo i sestre, starješine Bednar, starješine Kristofferson i ja smo oduševljeni što možemo s vama sudjelovati u ovom satelitskom prijenosu. Bili smo ovdje i slušali. Odgovorili smo na ove uvodne poruke koje su iznesene. Nadamo se da uživate u njima koliko im i. A sada se nalazimo na dijelu prezentacije kada ćemo nas trojice bez papira i sigurno bez novčanika samo razgovarati. Kao što je starješina Nelson tako ljubazno predstavio, posebno smo pozvani raspraviti dva ili tri određena pitanja. Svećenička načela u drugom poglavlju, priručnika 2, pojam dijelo spasenja u odjelu i okolu u petom poglavlju, a zatim ćemo kombinirati dijelove između 7. i 8. poglavlja, jednog je od Melkizedekovom svećeništvu, a drugo o Aronovom svećeništvu. Kroz sve to nadamo se da ćemo sami učiniti ono što tražimo od vas, a to je da budemo otvoreni za duha. Molimo se da nas duh vodi dok govorimo o ovom okruženju, baš kao što ćete vi htjeti da vas duh potiče i vodi dok proučavate ove priručnike i dok se stajete u svojim vijećima i svećeničkim okruženjima. Zato nam je vrlo važno pokušati prikazati i reagirati na one utjecaje koje želimo za vas. I dopustite mi da kažem što je i prije rečeno, ali ću nastavljati, ponavljati to zajedno s tim najvažnijim i konačnim utjecajem duha i objave, da su to dva čudesna nova proizvoda, uistinu su čudesna, ona su blago. Čuli smo ranije kako predsjednik Eyring i predsjednik Monson koriste tu riječ, a to je čudesna riječ za ove knjige. No, također vas podsjećamo da je ovo najbolji priručnik za crkvu kroz koje je Bog progovorio i dao mnogo objava koje imamo pravo slijediti, trebamo slijediti i pozvani smo da ih slijedimo u našem administrativnom radu. I tako pripazite da vidite kao što mi nastojimo vidjeti Sveta pisma kao dio našeg priručnika, središnjim dijelom svega što bismo nazvali priručnikom crkvi i čvrstili ga s knjigama 1 i 2. Starješina Bednar i starješina Kristofferson, dok razmatramo, slušamo našu braću i obraćamo se ovom divnom slušateljstvu, ovo je ješavina objava i vodstva duha obogaćena s vrlo određenim uputama, pomoći koje se ponuđene u ovim priručnicima. Neki dan sam se sjetio citata, naletio sam na njega i mislim da to nije slučajnost. Citat proroka Josefa koje bi je možda mogao biti završeni komentar ovog uvoda dok započnemo našu raspravu. Jednom je rekao, nikada ne tražimo posebno objavu iz Božjih ruku, osim u onim slučajima kada nije bilo prethodnih objava koje bi odgovorile na pitanje. Kako predivna izjava o tome na koji način priručnici djeluju, a zatim kako od priručnika preći na osobnu objavu i vodstvo za naše zasebne jedinice, a posebice za naše obitelje. Započnemo. Starješino Bednar i zatim starješino Kristofferson započnemo. Što biste vi htjeli reći? Što osjećate da želite reći našem slušateljstvu o ova tri nova uvodna poglavlja? Poglavlje obitelj u Božjem naumu, poglavlje svećenička načela i poglavlje vodstvo u crkvi Isusa Krista. Starješino Bednar, starješino Kristofferson, izvolite.
O zaduženju kojeg sam imao od prijenosa u studenom, upitao sam vođe u svećeništvu i pomoćnim organizacijama. Kada biste imali priliku utjecati na prijenosti teme koje će biti pokrivene, što biste preporučili? Jedan od često ponavljanih odgovora koje sam primio bio je upozorenje, a to je da ljudi mogu zanemariti ta prva tri poglavlja. Mogli bi pogledati naslove i reći, o, mi to već znamo. Mogli bi odmah težiti ka nekim stručnim dijelovima i detaljima drugih poglavlja. Veličanstvena je moć u redosljedu. Stoga ako razmišljamo ovako, prvo poglavlje govori o naumu i obiteljima, svećeništvu, njegove ulozi u naumu i zatim o vodstvu crkvi, možda bismo mogli upozoriti na to da ljudi prvo trebaju ovo pogledati, proučiti to duboko, a ne samo pretpostaviti, naslušao sam se toga i to već znam. To bi bila pogreška.
Kao što ste rekli, uz taj redoslijed koji je značajan ide i kontekst. Mislim da oni uistinu pružaju sveopći kontekst onomu što će uslijediti. Pa ako pogledate samo ono što je u detaljima, da tako kažemo, i kao što ste vi rekli, Starješina Bednar, izgubili se kontekst, gdje to spada, zašto je tu i koja je važnost toga i kako je sve u međusobnom odnosu. Mislim da su oni na početku jer pripadaju na početak i morate položiti taj temelj kako biste sve ostali mogli staviti u ispravan kontekst.
Sjajno. Mislim da je u redu reći da kako smo od studenog išli naokolo i razgovarali, bilo je dosta časkanja o tome. Bilo je nekoliko zahtjeva poput zašto nam jednostavno ne pokažete što je pisalo u staroj knjizi i što piše u novoj. I to jednostavno staviti jedno uz drugo u paralelnim kolonama, a mi ćemo brzo pregledati što je u novim izdanju. To bi bila pogreška, to je poput mojih dana kad sam bio učitelj, kad bi ljudi rekli, prati Holen na kojim će poglavljima test uistinu biti zanosnovan. Isto bismo rekli našem ljubavnom slušateljstvu, nećemo vaše reći koje što ću reći po mjerom za kojim stranicama. Uronite u ove priručnike i uživajte u njima. Volite ih i reagirajte na njih jer to i mi činimo. Pa vas pozivamo da činite isto.
Htio bih dati jedan kratak komentar. Vaš komentar sugerira da je narav i ton ovih priručnika duhovno zahtjevni, da bi on bio utemeljen na načelima s manje preciziranih primjena, duhovno je mnogo složeniji, stroži zahtjev za sve nas u našim odgovornostima. Stoga oni predstavljaju podizanje standarda za svećeničke vođe i vođe pomoćnih organizacija.
Dobro je rečeno, savršeno dobro je rečeno. Pa zaduženi smo raspravljati o drugom poglavlju, svećenička načela, kako bismo započeli. I dopustite mi da nadodam u duhu poziva starješina Oksa, kako bih nastavio podsjećati, ponavljati i podvlačiti. Sada ćemo ovdje govoriti malo o svećeničkim načelima. No od početka, a time po redoslijedu poglavlja, gotovo sve što ćemo reći o svećeničkim načelima trebalo bi se primijeniti na dom, trebalo bi se primijeniti na obitelj i zasigurno na pojedinca, kao i na zborove ili jedinice. Stoga, molim vas, nastavite to primjenjivati na vaše obitelji, sebe, pojedince, čak i kada započnemo ovdje malo govoriti o samom svećeništvu. Kako bi supruga ili dijete koje ne prisustvuju sastanku svećeničkog zbora sa svojim supružnikom ili ocem, što će supruga ili dijete znati o svećeništvu? Što će vidjeti u svojoj kući? Što će vidjeti u svojem suprugu ili ocu kada on nije na svećeničkom sastanku, da tako kažemo? Koje bismo dokaze svećeništva u kući htjeli da oni vide?
Muškarac koji bi snagom svojom svećeništva u pravednosti predsjedavao, snabdjevao i štitio, kako je navedeno u proglasu obitelji, i činio bi to plemenitošću i blagošću i ljubavlju nehinjenom.
Izvrsno.
Ponovno, sviđa mi se izraz iz rog poglavlja da on pruža duhovno vodstvo u kući.
To je sjajni izraz.
A ako ikada čujemo, ne pritužbu, već ton tuge, u komentarima nekih sestara o ovome, to je da suprug, otac, ne preuzima to duhovno vodstvo, pa da spada na nju, da može poziva obitelj na kućnu obiteljsku večer, obiteljsku molitvu ili proučavanje svetih pisama. Mislim da ne žule da se to, da one žule da se to dogodi. I to je dio svećeničkih načela koji su pisani na ovom priručniku.
Ja sam taj koji vjeruje da ne bismo smjeli biti hiroviti i ne bismo ni na koji način smjeli biti lakomisljeni, već vjerujem da bismo trebali pružiti više blagoslova u kući nego što pružamo. Mislim da će neki očevi vjerojatno na početku školske godine dati blagoslov, daćemo blagoslov za sigurno kad je netko bolestan. No pitam se ne bi li gospodin htio da učinimo malo više od toga s vremena na vrijeme. Sigurno za sebne trenutke i u vrijeme potrebe, no također da bismo zadržali duhovnu energiju i okruženje u kući.
Sviđa mi se činjenica da priručnik također podučava i podsjeća nas da se trebamo brinuti i za one koji nemaju svećeništvo u kući.
Za sigurno. Ja, na primjer, mislim da ovaj svijet treba veće očitovanje moći pobožnosti. Trebamo pomoć, trebamo čudesa. Svaka obitelj, brak, dijete, susjedstvo, školski okrug, nacija, ne poznajem nikoga tko ne treba pomoć. A pomoć koju želimo je da se moć pobožnosti očituje, a to je dužnost svetog svećeništva.
mi se ne bavimo provođenjem programa ili upravljanjem organizacije. To je neophodno, ali nije dovoljno. Ovo je dijelo spasenja. A kad počnemo razmišljati o uredbama i savezima, tada svećeničke vođe na ispravan način postavljaju pitanje. Koja je uredba sljedeća i potrebna u životu ovog pojedinca ili ove obitelji? I na koji način možemo sudjelovati u toj pripremi? Najvažnije, majka i otac zapitat će se pitanje koja je uredba potrebna našoj djeci ili u njihovim životima i kako možemo najbolje pomoći toj djeci da se pripreme ili kako se mi možemo pripremiti da primimo te uredbe.
Izvrsno. Kako predivan uvod u poglavlje 5, dijelo spasenja. Govorimo o spasenju. Spasenju obitelji, pojedinaca, svakog muškaraca, žene i djeteta u ljudskoj obitelji. To je naš zadatak. To je svrha pomirenja. Vrlo smo zahvalni na Ivanu Krstitelju i Petru, Jakovu i Ivanu i mnogim drugim prorocima koji su došli i donijeli svećeničke ključeve. A to će se sigurno biti jedno od jasnih oznaka, jedan od najvećih znakova istinite crkve. Primiti to svećeništvo, ovlasti i moć koje je za cijeli Sion, za muškarce, žene i djecu. To je način na koji crkva, obitelji i spasenje djeluje. U redu, dakle, u ovom novom petom poglavlju objedinili smo ono što su prije bila zasebna poglavlja i ideje. Razgovarali smo o obraćenju, misionarskom radu i okupljenju Izraela. To je na neki način bila zasebna ideja. A zatim smo govorili o zadržavanju, a zatim smo govorili o aktiviranju, zatim o pitanjima hramskog dijela i obiteljskog radoslovlja. Te smo nadodali naučavanja. Svih tih pet zasebnih ideja iz prijašnjeg priručnika spojene su u jedno poglavlje. Što biste htjeli reći o tome, starešino Bednar, o spajanju toga?
Smatram da kada se usredotočimo na dijelo spasenja i posluživanja ljudima, tada se obuhvaćamo po jedno u Kristu. Smatram da ako vodimo programe i organizaciju, dijelimo ih na manje dijelove, te se specijaliziramo i tada se zaglavljujemo u svim tim detaljima. Pavao je rekao da će u ovoj punini vremena Krist obuhvatiti se pod jednu glavu. Jedno je dijelo. Misionarski rad je navještanje evanđelja ljudima koji nisu pod savezom. Otkupljivanje mrtvih je pružanje uredbi i saveza. Usavršavanje svetaca djelo je pozivanja ljudi da poštuju uredbe i saveze. Isto djelo u različitim područjima, no to je sve jedno djelo. A ako se uistinu usredočimo na posluživanje, sve se okuplja u jedno.
Ta ideja obuhvaćanja svega u jednom poglavlju, kao u našem slučaju, no u vijeću koje su implikacije za vijeće, vijeće odjela ili okola, no možda za našu svrhu ovdje, vijeće odjela. Što nam to govori o jedinstvenosti, uklapanju i svima u istom timu? Bilo što?
Vijeće jasno predstavlja sva sredstva koje crkva kao institucija, kao organizacija može učiniti kako bi se sve to dogodilo u kući i u svijetu. To je mjesto na kojem bi se to trebalo dogoditi, gdje objave trebaju doći.
Po meni iz tog proizlazi vrlo praktična posljedica, što znači da kad sudjelujete na sastancima vijeća odjela, ni predsjednik male škole, ni mladića ne mogu se samo odjaviti. Ne mogu reći, u redu, govorimo o misionarskom radu, to nije moje područje. Misionarski rad je svačije područje. Hramski rad je svačije područje. Stoga, ne radi se o tome da imam svoju starosnu skupinu i sada sam usredotočen samo na nju. Brinite se u svim aspektima dijela spasenja, na svim, čak i ako možda nemate određeno zaduženje i odgovornost. Poznajem dobrog biskupa koji je upitao predsjednicu male škole, što činite da biste pomogli svećeniku? Ona je pogledala biskupa u smislu, ja to ne radim. Znate, to je zaduženje mladića. A biskup je ljubazno rekao, ne, vi imate tu odgovornost. Ne biste li mogli pozvati mladića svećeničke dobi da iznese svjedočanstvo razredu male škole, čime bi pomogli tom mladiću u njegovoj pripremi da dostojno služi kao misionar? Dakle, to se ne čini tako revolucionarnim, no ako smo ograničeni samo na ono što činimo s djecom od 3. do 12. godine ili djevojkama od 12. do 18. godine starosti, onda nemamo običaj razmišljati na takav način. Imamo odgovornost svima pomoći.
Također, trebali smo upamtiti da ljudi donose u vijeće, članovi vijeća donose u vijeće, ne samo ogrtač svojeg trenutnog poziva, već svih prošlih crkvenih poziva i crkvenih i životnih iskustava. Bilo da tema ima ili nema veze s njihovom trenutnom službom, svi imaju odgovornost za cijeli raspored. Mislim da bi bilo od pomoći kada bi članovi vijeća predlagali biskupu što bi trebalo biti uključeno u raspored. Ono o čemu bi se trebalo raspravljati u vijeću, a ne samo prepustiti njemu da smisli raspored svaki puta i vodi raspravu. Znači, trebali bi dati prijedloge.
Starješina Kristofferson je upravo predstavio, a starješina Bender potvrdio jedan od komentara kojeg je starješina Ok iznio i podsjetio nas i koje svjesno ponavljamo ovdje u svrhu problematike. Jedna je od tema nada u ovim priručnicima, a to je da se skine dio tereta s biskupa delegira kako bi mi imali ovaj zajednički odnos. Govorili smo neizravno o tome, no pretpostavljam da neće nas škoditi, kažemo li ti riječ, delegirati.
Postoji jedna priča biskupu koji bi izašao na željezničku stanicu svake srijede u 6. jutro gledati vlakove kako odlaze. Netko je pitao biskupe, zašto to radite? Zato što ustajete rano kako bi se došli na željezničku stanicu. On je odgovorio, o, to je sjajna terapija za moju dušu, vidjeti da se netko pokreće, da ja nisam morao pogurati.
Pa imamo mnogo umornih biskupa, rastemo, učimo kako ovo bolje raditi. Posljednji komentar prije nego što krenemo dalje na posljednji dio o svećeničkim zborovima. Zašto je odsjek o podučavanju uključen u ovo poglavlje, dijelo spasenja? Misionarski rad, hramski rad i zadržavanje, toga smo se vjerojatno sjetili. Sada je na dodano i podučavanje. Što misle, zašto je to tu?
Dijelo službeništva proizlazi iz nauma, svećeništva i vodstva u crkvi. A vođenje je podučavanje. Predsjednik Hinckley je to opetovano naučavao. Dakle, to nije neka zasebna aktivnost. To je još jedan primjer prikupljanja svega u jedno.
Koristimo se gospodinovim propisanim metodama, a mnogo toga ovisi i o našem ponašanju, duhovnom ponašanju s kojim živimo i radimo. I riječima kojima se koristimo. To je gotovo naša jedina motivacija, nadahnuti ljude. Komentar predsjednika Hinckleya da je naučavanje srž vodstvo u crkvi, to je jedino sredstvo koje imamo. Mi ne plaćamo ljudima, ne režimo im plaću, ne činimo ništa od toga, to nam nisu problemi. Dakle, kažemo riječ dvije o zborovima, Makizdekovim i Aronovim. Starješina Kristofferson, što biste htjeli reći o zboru?
Pa, sviđa mi se što piše u priručniku o služenju i međusobnoj brizi. Naprimjer, spominju se godišnji intervjui koje vode vođe zborova. Spominju se pothvati u socijalnoj pomoći koje mogu rješavati zborovi ili grupe unutar zbora, vezano za brigu o našoj braći, njihovim obiteljima i drugima za koje smo odgovorni kao zbor. Govori se o prvoj nedjelji kada je barem dio vremena posvećen poslovima i uistinu sagledavamo poslove i rad zbora. To se očito potiče jedinstvo unutar svećeničkog zbora, dok si braće međusobno pomažu i služe i ostvaraju se rad svećeništva, o kojem smo govorili na početku, kroz koji se brinemo o duhovnim potrebama. Within a priesthood quorum, as the brethren are helping and serving one another, but achieves the work of the priesthood we were talking about at the beginning. Where we're looking after the spiritual needs, not just the temporal, but ne samo vremenicim, već i duhovnim potrebama crkve i članova obitelji.
U
prethodnom prijenosu u studenom, a ponovno i danas, javlja se opetovano naglašavanje o dodatnim odgovornostima za zbor starješina i grupu velikih svećenika, a nadodobno i zborove Aronovog svećeništva. Govorimo li o postavljanju jačih mjerila, te uvećane odgovornosti jednostavno znači da braća koje obnašaju ključeve u svojim zborovi moraju bolje djelovati, moraju naučiti što su to ključevi i kako djeluju. Na primjer, mislim da u zborovima Aronovog svećeništva vidimo kako malo mladića ima pojam o tome što su svećenički ključevi. Rekao bi da je to slučaj i mnogim zborovima Melkisedekovog svećenika. Ta odgovornost nije samo rukovoditeljska funkcija. To su ključevi. Ključevi su pravo odgovornosti da se usmjerava svećeničko djelo. Dakle, to leži na glavi 12-godišnjeg ili 13-godišnjeg dječaka koji prima ključeve. On prima pomoć od člana biskupstva, od savjetnika u predsjedništvu mladića, no taj dječak obnaša ključeve i mi bismo mu trebali dopustiti da nauči djelovati u službi na koju je pozvan. Stoga, braćo u zboru, u svećeništvu će poziv na vodstvo, primanje ključeva i povećanje djelotvornosti kao rezultat biti funkcija poštivanja i korištenja tih ključeva.
Uistinu smatram da se ključeve ne razumije dobro u crkvi i da se o njima ne govori puno. Ljudi, pa čak i obnašatelji svećeništva nisu i uistinu sigurni. Obnašatelji svećeništva često nisu sigurni što to znači. Možemo krenuti korak dalje kako se dublje upustimo u to. Prisjećam se sljedećih stihova iz odsjeka 107, a time ćemo se i približiti kraju danas. Melkisedekovo svećeništvo obnaša pravo predsjedanja te ima moć i vlast nad svim službama u crkvi posluživati u onome što je duhovno. Veliki svećenici poslužuju u onome što je duhovno. To su stihovi 8 i 10, a ovo je 12. Veliki svećenik i starješine imaju posluživati u onome što je duhovno. Stih 18. Moć je i vlast vašeg, to jest Melkisedekova svećeništva, ta drži ključe svih duhovnih blagoslova crkvenih. Možda sam spor, ali mogu uhvatiti temu ovdje. Mogu shvatiti smisao o čemu. Vjerojatno nismo dovoljno raspravljali na zborovima i u našim svećeničkim krugovima u istinu duhovnom poslanju svećeništva. Onda vremenito i ostali službe proizlaze, uključujući posluživanje crkvi. No, volim ono što je gospodin sa vremena na vrijeme govorio, elegantno, lijepo i sa odkupljujućom moći, dijelo spasenja koje proizlazi iz svećeništva. Završimo. Sa starješnom Kristofersom posljedna riječ za naše slušateljstvo.
Htio bih spomenuti upute koje su ključene ovdje za predsjedništvo okola i velike vijećnike. Da poduzmu odgovornost za podučavanje zborova Aronovog svećeništva na neizravan način i zborova Melkisedekovog svećeništva na izravniji način, jer nad njima predsjedavaju, nad velikim svećenicima i starješinama, stalnim službenica, kako ih se naziva u nauku i savezima. Da ih osposove za poziv, za ogrtač koji im je gospodin dao, i to ne samo u svrhu preuzimanja toga, kako bi se biskup mogao više posvetiti onome što je jedinstveno njegovo, posebice mladi, već se radi dijela spasenja. U tome se nalazi i leže ključevi. U tu se pružaju uredbe i savezi, ključevi koji otključavaju pristup svemu. U istinu smo, kao što sam rekao ranije, proputovali smo najviše što smo mogli na leđima predsjednika okola i biskupa. Potrebno nam je Melkisedekovo svećeništvo da se u punoj snazi uzdigne na novu razinu i ostvari u vremenu koje imamo.
Hvala, starješino Bednar.
Jedan od najprocjenjivijih komentara koje sam čuo kada sam postavio pitanje što se nadate da ćemo učiniti u ovom prijenosu. Jedna mlada žena, supruga, jedna odvažna sestra rekla je: kad bih mogla zaželjeti svim srcem, onda bi svi članovi crkve prepoznali da ovaj priručnik neće imati najveći utjecaj na organizaciju crkve, već na obitelj. On je dostupan mnogima. Razmislite o savjetovanju na vijećima i utjecaju koje može imati u domovima dok razmatramo ovaj sadržaj, redoslijed i kontekst. Kakav čudesan blagoslov, jer je prvo poglavlje naum i obitelji, a tu će imati i najveći utjecaj primjenu.
Izvrsno. Mislim da je jedno od najprodornijih rečenaca ikada izrečenih u ovoj rasporedbi, ona koju je spasitelj svijeta rekao, kad je predstavio rasporedbu vrlo zbunjenom i vjerojatno uplašenom 14-godišnjaku. Kao odgovor na Jozefov pitanje, sam gospodin je rekao da postoji problem na zemlji. Postojao je problem u tom dobu i vremenu i zbog toga je bila potrebna obnova. Problem je bio taj što su ljudi pristupali Bogu usnama, ali im je srce bilo daleko od njega. Naučavali su nauke ljudske koje imaju izgled pobožnosti, ali snage se njezine odrekoše. Spasitelj je došao, otac i sin su došli. Proroci su došli Jozefu, a Jozef nam je predao zamisao da predamo svoje srca, kao i riječi, da predamo moć kao i esenciju. Moć o kojoj govorimo u ovoj crkvi je moć svećeništva. A ako možemo udružiti svoje srce s nebeskim svećeništvom, možemo promijeniti svijet. To smo pozvani činiti. Volimo vas i poštujemo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.